9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše, živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Nedeljom od 9 do 10.
Čekajući veta. Čekajući vetar, čekajući
vetar. Dobro jutro. Kompanija Zijin je dužna da uplati milion dinara u humanitarne svrhe zbog zagađenja reke Mali Pek. Nije baš nešto, ali eto koliko se moglo. Zakon imamo dugo, stoji nekorišćen, pa je lepo videti da i dalje radi. I ne, neće moći i sledeći put da zahvate sveženje šuški iz zadnjeg džepa. Iako je trebalo da ministarstva podnesu krivičnu prijevu, umesto njih to je uradio Reri. O tome govori Jovan Rajić. Vodoizvorište u Novoj Varoši su ugrožena divljom gradnjom i deponijama, a voda na javnim česmama je neispravna. Najveći broj meštana to ne zna, a oni koji znaju ne mogu da okače zvanične informacije na oglasnu tablu. Lokalne vlasti ne umeju da kažu u čijoj nadležnosti je tabla, ali su sigurni da ovako nešto tamo ne može da stoji. Mogu samo umrlice. Ima li Nova Varoš pravo na vodu? Aktiviste Saveza ekoloških organizacija Srbije Znamo da ne damo nije iznenadilo obraćanje predstavnika kompanije Rio Tinto, u kome kaže da će pregovori sa vladom Srbije biti nastavljeni jer je projekat o vađenju litijuma jako dobar. Spremni su jer su imali blagovremene informacije da se čekalo da izbori prođu. Izbori jesu, ali rudnik neće. Čućete Ljiljanu Bralović. I ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena.
I was 21 years when I wrote this song. I'm 22 now, but I won't be for long. Time hurries on, and the leaves that are green turn to brown, and they wither with the wind, and they crumble in your hand. Once my heart was filled with the love of a girl, I held her close, but she faded in the night, like a poem I meant to write. And the leaves that are green turn to brown, wither with the wind, and they crumble in your hand. I threw a pebble in a brook and watched the ripples run away, and they never made a sound, and the leaves that are green turn to brown,
wither with the wind, and they crumble in your hand. Hello, 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 hello. Goodbye, 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 goodbye. That's all there is, and the leaves that are green turn to brown.
Treba čitati poeziju. Ako ne zbog drugog, tako možeš da osjetiš da nisi jedini izgubljen. Da ima onih koji su više i lepše zalutali nego ti. Da i drugima nedostaju orijentiri. Kao stubovi koji izmiču iz ruku, čim se neko za njih uhvati. Da i drugi gube glavu, osjetivši da su bez oslonca, u prostoru beskrajnom kao ljudska duša.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Vojislava Karanovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 28. maj u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Postupujući po krivičnoj prijavi koju je Reri podneo zbog zagađenja teškim metalima reke Mali Pek u martu prošle godine, nadležno javno tužilaštvo u Negotinu donelo je naredbu kojom je naloženo Ziđinu i odgovornom licu te kompanije da zbog krivičnog dela zagađenja životne sredine u humanitarne svrhe uplati iznos od 1.000.000 dinara. Reri pozdravlja napor nadležnog tužilaštva da se utvrdi odgovornost pravnog lica za krivična dela koja se odnose na zagađenje životne sredine i smatra da pomenuta odluka predstavlja značajan doprinos pravnoj praksi, kao i delimičnu satisfakciju u postizanju specijalne prevencije usmerene protiv izvršioca krivičnog dela. Međutim, zabrinjava izostanak reakcije nadležnih inspekcijskih organa, u konkretnom slučaju Ministarstva zaštite životne sredine i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, koji su utvrdili nezakonitosti na koje je Reri ukazivao, a da povodom navedenog nisu podneli niti jednu krivičnu prijavu. Čućete Jovana Rajića, predsjednika Upravnog odbora Rerija.
Kazna, ako se gleda samo novčani iznos, jeste mala, naročito imajući u vidu da je Ziđin među tri najveće izvoznika iz Srbije, imajući u vidu njihov godišnji profit sa jedne strane koje generišu u Srbiji, a sa druge strane zagađenje koje prave. Dakle, sa te strane kazna jeste mala, neprimerena i nesrazmerna šteti koju oni čine. Međutim, s druge strane, naredba tužilaštva je bitna zato što je po prvi put jednoj kompaniji stavljeno u izgled da će odgovarati po osnovu zakona o krivičnoj odgovornosti pravnih lica. Znači, taj zakon postoji od 2008. godine i do sada se jako slabo, gotovo uopšte nije primenjivao. Ovo jeste jedan korak unapred u tom smislu da sada možemo da očekujemo, obzirom da postoji neka praksa, sa jedne strane da tužilaštvo počnu da uzimaju u obzir i sudovi ovaj zakon kada se bave zagađivačima, kompanijama zagađivačima. S druge strane, ovaj takozvani oportunitet, odnosno odlaganje krivičnog gonjenja, ne može da se u nedogled odobrava i produžava. Znači, svaki sledeći put kada Ziđin učini krivično delo iste ili slične vrste, biće teško, odnosno neobjašnjivo, i tužilaštvu i sudovima da široj javnosti obrazlože zbog čega bi eventualno ponovo bili sankcionisani na ovaj način, a ne bi bio vođen pun krivični postupak protiv njih. Tako da u tom nekom smislu, sa aspekta krivično-pravne prakse i sa aspekta pomeranja stvari sa mrtve tačke, moramo biti zadovoljni što je odluka ove vrste doneta i moramo ohrabriti ostala tužilaštva da krenu ovim putem.
Rađene su analize koje su pokazale veliko zagađenje. Sa tim je upoznato i Ministarstvo za zaštitu životne sredine i Ministarstvo poljoprivrede, međutim, oni nisu reagovali. Reagovali ste samo vi.
Tako je. Znači, državni organi, opet, po ko zna koji put, kad su u pitanju veliki zagađivači i veliki investitori, nisu uradili svoj deo posla. inspekcija koja je izašla na teren po našem zahtevu za vanredni inspekcijski nadzor je zapravo bila sastavljena od predstavnika tri ministarstva. Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo rudarstva i energetike, Ministarstvo zaštite životne sredine. Ta inspekcija utvrdila je isto ono na što smo i mi sugerisali. Dakle, prisustvo teških metala u reci Pek, gde je nesumnjivo dokazano da je usled aktivnosti kompanije reka promenila boju, poprimila mutnu, bakarnu i zelenu boju. Oni su naložili određene aktivnosti Ziđinu, međutim, ono što je zanimljivo, nisu podneli krivičnu prijavu. I pored očigledne situacije, dakle, i očiglednih dokaza da je izvršeno krivično delo. Dakle, to nisu uradili državni organi, uradio je RERI. I ono što je posebno dodatno, izlazimo iz okvira onoga što bi trebale da rade organizacije civilnog društva i pojedinci, a što bi trebala da radi država, mi smo takođe morali sami da prikupljamo dokaze. To treba da rade državni organi i to treba da radi tužilaštvo. Međutim, da mi to nismo uradili, bez sad moje namere da prenaglašavam ulogu RERI-a, ali prosto to govori o nefunkcionisanju države. Dakle, mi smo angažovali Institut za rudarstvo i metalurgiju Bora, koje je sprovelo uzorkovanje mulja. Ti rezultati pokazali su prisustvo bakra u reci, odnosno u mulju rečnom, 17 puta u većoj količini nego što je to dozvoljeno zakonom. Arsen, koji je izuzetno otrovan, izuzetno opasan, 3,5 puta veća vrednost nego što je dozvoljeno. Olovo, gotovo 2 puta veća vrednost u odnosu na propisano. Takođe, RERI je angažovao Zavod za javno zdravlje Timok iz Zaječara da bi uradili uzorkovanje površinskih i otpadnih voda na teritoriji opštine Majdanpek. Dakle, rađeno je uzorkovanje uzvodno od rudnika, nizvodno i neposredno posle uliva Malog Peka u reku Pek. Rezultati su pokazali da je neposredno ispod rudnika voda takođe zagađena i gvožđe prisutno u količini 5 puta većoj nego što je dozvoljena, kao i mangan dvostruko većoj količini nego što je dozvoljena. Kada se uporede ti rezultati s ovim rezultatima iznad rudnika, nesumnjivo je da je usled aktivnosti rudnika ovakav rezultat vode. Dakle, to su analize koje su radile sertifikovane kuće. Na ovaj način nesumnjivo je dokazano da je usled aktivnosti Ziđina učinjeno ovo krivično delo iz člana 283 Zakona o krivičnom postupku, gde je, uzgred budi rečeno, ono što je bitno reći, propisana kazna zatvora za odgovorno lice do 5 godina. Dakle, to što je tužilaštvo odlučilo da se uplatom od 1.000.000 dinara, simboličnom uplatom, kompenzuje ovo zagađenje. Dakle, treba znati da Ziđin nije naprasno sam odlučio da uplati 1.000.000 dinara u humanitarne svrhe. Dakle, na to su prinuđeni i složit ću se da su oni dobro prošli u ovoj situaciji, ali opet kažem, ne možemo sve gledati tako samo kroz iznos novčane kazne.
A sledeći put, ako bude sledeći puta, rekli ste da ne može više da se primeni ova uplata u humanitarne svrhe, ali pošto se u Srbiji to tako radi, dakle možemo očekivati da se opet tako nešto desi, kakvi su mehanizmi da sledeći put to bude kazna zatvora?
Ne postoji zakonska prepreka da oni ponovo izreknu oportunitet. Međutim, praksa i namera ovakvog rešenja u zakonu, zašto je ovaj institut uopšte uveden u zakonodavstvo, jeste takva da svaki naredni put, ako je krivično delo iste vrste i ako je posljedica istih aktivnosti, ne bi bilo celishodno, odnosno ne bi bilo moguće objasniti racionalno javnosti zbog čega je ponovo izrečena ovakva kazna i utvrđen oportunitet. Dve su zanimljive stvari kada govorim, pošto ljudima kad se kaže oportunitet nije im najjasnije o čemu uopšte govorimo. Znači, ovde se odlaže krivično gonjenje protiv učinioca krivičnog dela, uslovno, ukoliko on ne uplati tu kaznu, odnosno tu naknadu u humanitarne svrhe koja je izrečena, nastavlja se krivično gonjenje u punoj proceduri. Dve su stvari koje su bitne ovde za ovom konkretnom delu. Oportunitet može da se izrekne samo za krivično delo do 5 godina. I ovo krivično delo je na granici. zato što je kazna zatvora propisana maksimalno do 5 godina. Znači, ovo je na ivici mogućnosti da se izrekne oportunitet. Da je kojim slučajem kvalifikovano kao teže krivično delo, teži oblik krivičnog dela, gde je kazna propisana do 8 godina, zašto je bilo elemenata, što je tužilaštvo moglo da tretira kao teži oblik, ne bi mogao oportunitet da dođe u obzir. To je jedna stvar. Druga stvar, oportunitet je dozvoljen po zakonu samo ako je u javnom interesu. U javnom interesu da se izrekne takva kazna, a ne da se vodi krivični postupak. Ovde je javni interes potpuno suprotno nešto. Ovde je u javnom interesu da se sankcioniše zagađivač, a ne da mu se omogući oportunitet. Tako da svaki sledeći put kada bi tužiloštvo pokušalo da ovom učiniocu po istom osnovu za istu vrstu dela ponovo dogovori oportunitet, verujem da bi reakcija javnosti, da bi pritisak javnosti, a svakako i naš pritisak bio mnogo veći nego ovo sad. Sada, opet kažem, treći put, zato što zaista tako mislim, treba prepoznati da je učinjen prvi korak. Ali ništa se ovim neće rešiti ako se sada ne nastavi sa oštrijim sankcionisanjem za svako sledeće ponavljanje.
Bio ovo Jovan Rajić iz Rerija. U Srbiji više od milion stanovnika nema pristup čistoj i sanitarno ispravnoj vodi za piće. Naše vode su ugrožene zagađenjem, preteranom eksploatacijom i privatizacijom vodnih dobara, što je pokazalo i najnovije istraživanje inicijative Pravo na vodu. Svi ovi problemi prisutni su i u Novoj Varoši. Lakomica, Crno Vrelo, Gačevo Vrelo, Šaponjiće Vrelo su najznačajnija vodoizvorišta sa kojih se Novovaroška opština snabdeva vodom za piće. Usled masovne ilegalne gradnje na obalama, divljih deponija, spornim zonama sanitarne zaštite, pomešanim nadležnostima i neodgovornim odnosu prema prirodi, Zlatara ugrožena su i pomenuta vodoizvorišta. Pored toga, Nova Varoš se suočava sa problemom neispravne vode sa javnih česmi koje nisu pod redovnom kontrolom.
U Novoj Varoši u organizaciji inicijative Pravo na vodu i lokalne inicijative Studenac održana je tribina pod naslovom Imali Nova Varoš pravo na vodu, a govorili su Marko Ćirović i Aida Paljevac iz inicijative Studenac i Žaklina Živković iz inicijative Pravo na vodu. Inače, lokalna inicijativa Studenac nastala je upravo zbog problema i sa vodom, a i ostalih ekoloških problema sa kojima se meštani sreću u Novoj Varoši. A Marko je imao i dodatni motiv da se pozabavi ovim problemima.
Ono što je mene nateralo kada je dogorelo, što se kaže, je bila sama činjenica da selo u kojem živi Makmačići, gde jedan deo teritorije samog sela pripada specijalnom rezervatu prirode Uvac i da kao takvo bi trebalo imati dostupnu, čistu, pijaću vodu, nema vodu. Prošle godine, recimo, 4 meseca smo bili maltene bez kapi vode. Ok, bila je sušna godina i sve to, ali to nije razlog da ne bi imali vodu, jer postoji dovoljna količina podzemnih voda koje su međutim zagađene. E sad, mi zvanično ne znamo šta ih zagađuje, nezvanično se zna, ali drugi problem je što to jeste deo javnog vodovoda kao takav, iako je seoski, on je javni vodovod i komunalno je sa svojim statutom, odnosno sa svojom uredbom iz 2012. godine donelo odluku da će upravljati javnim seoskim vodovodima, međutim već maltene godinu dana tu niko ništa ne pipa, ne radi, ne popravlja se. Pitanje kako će biti uopšte ove godine, da li će biti vode. Trenutno je ima, ali ona je tehnička voda, nije za piće. Iz tog razloga sam se priključio čitavoj toj priči, da probamo da nađemo zajedničko neko rešenje, ne rešenje, nego da jednostavno utičemo na javnost, da se informiše da postoji realan problem koji treba rešiti. Ako nema vode, onda zaista ne možemo razgovarati o bilo čemu, i o turizmu, i o poljoprivredi, i o stočarstvu, uopšte o životu na selu. A mislim da je cilj da ipak neko i živi na selu, da ne budemo svi proterani u gradove. Drugi razlozi su da postoji ta želja za turizmom, međutim da ne postoji jasno planski kako odraditi čitavu tu problematiku turizma. I onda dolazimo do toga da imamo nelegalne objekte u samom rezervatu prirode, u strogo zaštićenim zonama. Ne postoji telo na lokalnom nivou koje bi nam dalo podatke o zonama sanitarne zaštite koje su bitne izuzetno, kako za kaptaže, za odakle se snabdeva domaćinstva, kako za jezera. Prosto ne postoji komunikacija ni između lokalne samouprave i nas kao inicijative da bi se te neke stvari rešile.
Inicijativa Pravo na vodu uradila je istraživanje o stanju voda na globalnom, a pogotovo na nivou Srbije. Pokazalo se da čak 1 milion stanovnika Srbije nema pristupa sanitarno ispravnoj vodi za piće. Žaklina Živković.
70% planete prekriveno vodom i mislimo da imamo vode, a činjenica je da od tog procenta samo 2,5% vode je slatka voda, a onda od ta 2,5% slatke vode samo 1% vode je pijaća voda, ostala voda je u glečerima, zaletena, ne može se koristiti. Što znači da mi zapravo dostupne pijeće vode na planeti imamo 0,0007%. Već smo u tom smislu u nekom problemu. Sad, takođe smo do te mere zagadili životnu sredinu, da se klimatske promene jako ubrzale. I posljednjih 10 godina, 9 godina imamo svake godine rušenje rekorda temperatura i imamo sve veće suše. Srbija je baš na području koje je podložno velikim sušama i sad to kad kažemo, također trebamo da znamo da sad ako vidite, ne znam, 2014. smo imali velike poplave, pa kako odkud klimatske promene? Klimatske promene znači da ćemo imati duge periode velikih suša i kratke periode, ta voda mora negde dođe, kratke periode velikih kiša i poplava, što također loše utiče na vodosnabdevanje, jer i ta vrsta velikih naglih kiša utiče na zagađenje vode. I to je nešto globalno sa čim se suočavamo. A onda na sve to imamo potpuno zapostavljanje sistema upravljanja vodama i generalno životne sredine u Srbiji. Ono što zapravo najviše škripi jeste da ne postoji taj princip integralnog upravljanja vodama. Prioritizujemo iskorišćavanje vodnih dobara, a ne očuvanje i ne radimo zaštitu. Vode u Srbiji su ugrožene zagađenjem, ugrožene su prekomernim korišćenjem i takođe ugrožene su privatizacijom javnih dobara. Mi smo svedoci da sve više izvorišta čiste vode se privatizuju. U brojkama, to znači milion stanovnika Srbije trenutno nema pristup čistoj pijaćoj vodi, znači nema ono osnovno pravo na vodu. Samo 16% stanovništva u Srbiji je pokriveno nekom vrstom prerade otpadnih voda, sve ostale otpadne vode idu direktno u naše reke, u naše jezera i ono što je 100 puta gore je da idu podzemne vode, zato što površinske vode mogu posle nekog određenog perioda od 10 godina da se prečiste, podzemnim vodama treba 100 puta duži vremenski period i to je ono što je jako problematično u Novoj Varoši.
I upravo zbog tih problema nastala je lokalna inicijativa Studenac. Međutim, i dalje nije dovoljno brojna zato što građani su em i dalje nedovoljno informisani, em odbijaju da budu informisani i nažalost omladina neće baš mnogo da učestvuje, a i da Paljevac.
Omladina nam je kritična, oni baš ne možemo nekako da ih motivišemo, niti da nam se pridruže, niti da na bilo koji način podele neku objavu koju mi postavimo na tim mrežama, ali dobro, mislim, iako delujemo na određen broj ljudi, opet i to je neki uspeh, opet i to se širi dalje i priča se, vrlo je bitno da se ipak u maloj sredini nešto pokrenulo.
Naravno,
u sredini u kojoj je ekološka svest jako niska. Lično sam čula komentare ljudi koji kažu pa dobro, ja već 30 kusur godina pijem tu vodu i nije mi ništa. I vlada takav narativ, tako razmišljanje, takav način života naprosto, da ako mi nije ništa, pa ne znači da je sve nešto nužno loše. Ne znači da je opasno po zdravlje, ne znači da će možda nekom drugom biti opasno po zdravlje i tako dalje. I eto, mi smo se uglavnom fokusirali na tu ispred oglasnih tabli, na tu živu komunikaciju sa građanima, upravo sa onim ljudima koji nemaju društvene mreže, koji ne mogu to iz nekih razloga da vide, a postoje ljudi koji se više fokusiraju na komentare, šta će ko reći ili online, ili uživo i tako dalje, pa možda iz tih nekih razloga, iz neke stigmatizacije ne žele da se priključe celoj ovoj priči, makar da podrže, ne moraju da oni budu sa nama nužno i tako dalje, ali čisto da se ta ideja širi, da se nešto dobro radi zarad cijele zajednice i zarad naprosto svih sugrađana.
Aktivisti inicijative Studenac su kontaktirali institucije na lokalnom i regionalnom nivou i, na primjer, iz Instituta za javno zdravlje Užice dobili su odgovor da je stanje vode u Novoj Varoši alarmantno, da čak 60% vode ne ispunjava uslove. Pokazalo se i prisustvo fekalnih bakterija. Osim tog zavoda iz Užica, u kontaktu su i sa zavodom iz Kraljeva i od njih su dobili neke rezultate, a i iz zavoda Batut u Beogradu. I pokušali su da sva ta saznanja i te zvanične informacije podele sa sugrađanima, međutim i tu je bilo problema. Marko Ćirović.
Od njih smo dobili podatke koje smo mi kačili na javnom prostoru, odnosno na neka mesta koja su predviđena za to. Međutim, naišli smo na problematiku što se ne zna ko uopšte upravlja tim drvenim panelima koji su kao postavljeni za umrlice. Ali opština kaže da nije njihova nadležnost, komunalna nije njihova nadležnost, prebačena je na turističku, turistička kaže nije njihovo i tako da je ostalo na tome da se ne zna čije je, uglavnom koristi se za umrlice i za druge stvari nije dozvoljeno. Naišli smo na taj problem da su upravo te informacije od javnog značaja koje su sa pečatom i potpisom osobe koja je zadužena, koja je pre predstavlja državu, Republiku Srbiju, sami, ja moram reći da je to neko iz lokalne vlasti naredio da se ti podaci skidaju. Iz kojih razloga mi to ne znamo, pretpostavljamo da je to, ovaj, što se kaže, dirnuli smo mečku gde ne treba. Tako da je to jedan od načina na koji smo pokušali da komuniciramo. To je bilo, recimo, svake subote, pa smo kasnije promenili ponedeljkom da se to dešava, s obzirom na to da je pijačni dan i ostala. Međutim, naišli smo na to neodobravanje od strane lokalne vlasti. Drugi vid komunikacije bio je putem Facebooka, Instagrama, interneta uglavnom. Mogli smo pristupiti nekoj mlađoj populaciji koja je pokazala da nije baš toliko zainteresovana za problem. Da su uglavnom to možda čak i neki stariji sugrađani više prišli, pročitali to. Ali uvek smo dobijali tako neke odgovore kao pa ih voda u Novoj Varoši nikad nije ni bila ispravna. Šta sada radimo? Kupovat ćemo vodu. To nije rešenje, jer jedan kubni metar vode iz vodovoda košta 52 dinara, a jedan kubni metar kupovne vode koju ti treba da platiš košta i možda i 100 eura, ako ne i više. Znači 6 litara balon košta 134 dinara u proseku, pa na porodicu od 4 člana gde bi po nekim standardima trebalo 2 litra vode minimum da se pije.
Pa to neko izađe... treba da nosi, pa neko treba da, da. Doprimi.
I onda opet stvaramo smeće, znači imaš taj plastični otpad, ako nema potrebe za tim. To su ta neka dva načina na koji smo komunicirali sa javnosti. A sa lokalnim zajednicama smo, slali smo neke zahteve da nam se dostave te informacije od javnog značaja. I tu smo naišli na neke odgovore koji su malo konfuzni u smislu da sama lokalna samouprava ne zna zašto su nadležni za neke stvari, pogotovo za te zone sanitarne zaštite, gde je opština Nova Varoš, koja je osnivač javno-komunalnog preduzeća 3. septembar, kada smo im poslali zahtev da nam dostave zone sanitarne zaštite, oni su u odgovoru naglasili da oni nemaju podatke o tome, već da bi se mi trebalo obratiti komunalnom, koji isto rekao da oni ne znaju čija je to nadležnost. Pa su nas prebacili na ministarstvo za zdravlje. Tehnički da, ministarstvo donosi odluku o zonama sanitarne zaštite, ali time kasnije mora upravljati neko iz lokalne samouprave. Evo ja sam danas saznao da je po zakonu što se tiče voda i vodosnabdevanja, po zakonu je to skoro bilo samo javno preduzeće može tu funkciju obavljati, a da su oni izmenili zakon kako bi mogle i udruženja građana ili neke privatne organizacije, privatne firme da mogu upravljati vodovodima. Sve vreme smo ignorisani, dakle malo ne 4-5 meseci ne, nikakve reakcije nema. Dakle, mi se tu nešto pojavljujemo, nema niko da priđe ni iz medija lokalnih, niti nadležnih institucija, sve je ostalo na tome da je cenzura, dakle da se skida to što mi kačimo. Sve što smo kačili je zaista podaci koje smo dobili od institucija. Ništa mi nismo tu izmišljali toplu vodu i sve ima crno na belo. Dakle, očigledno da nije odgovaralo. Da bi se kasnije desilo da kao neko će nama izaći u susret, da se napravi članak koji je potpuno fijasko ispao na kraju, gde smo mi nazvani ekolozima, što mi nismo. Mi smo ekološki aktivisti. Ekolog je zvanje, to je već nešto drugo. Kao druga stvar, direktno imenom i prezimenom smo napisani. To je sve što je rečeno, dakle, mi tu nešto radimo i onda je sve posvećeno demantiju onoga što smo mi izneli. Gde je napisano da kao voda u Novoj Varoši ispravna i da nas uopšte ne treba da interesuje stanje sa sirovom vodom. A to je ono što nas interesuje, tu jedino možemo zaista videti šta zagađuje vodu. I ono što je negde cilj, ideja nekako da utvrdimo, da napravimo taj registar zagađivača u opštini Nova Varoš. I opet ponavljam, nikoga ne želimo da rušimo, niti smo protiv bilo koga, nego je za saradnju. Dakle, i to je ono što nam je cilj negde da javnosti približimo, da zaista civilni sektor može da utiče na neke
nadležne
institucije, na bitne odluke koje su bitne za sve nas. Jer ne može zbog jednog privatnika, preduzetnika da trpi 5 domaćinstava. Jedno domaćinstvo već mnogo, a ne 400 ili ne znam nija koliko već domaćinstava, pogotovo u seoskim sredinama gde ja ni sam ne znam kako su stanju te taj njihov seoski vodovodi, ko je nadležan, ništa se tu jasno ne znam.
A nije da niste pokušali da saznate?
A nije da nismo pokušali da saznate. Prosto je ta cenzura i taj način, dakle, lokalna zajednica nije izašla sa nama da komunicira, iako su se mi više puta obratili, što pismeno, što preko maila, znači, samo se odjednom pojavio taj članak u lokalnim novinama, gde smo bukvalno ispali kao da mi sad tu izmišljamo, namišljamo neke informacije i činjenice.
Mi smo izvučili iz konteksta, mi smo dali originalno saopštenje i poslali smo novinaru. Od svega toga celog jednog saopštenja koje možda ima 3-4 stranice, mi smo dobili dve rečenice, a ostatak je šta je opština uradila, koliko opština ulaže,
šta će se desiti za 5 godina. Da, da,
da. I to dve rečenice gde smo pobrani svi imenima i prezimenima, što sam ja doživjela kao crtanje mete na čelu.
Aktivisti inicijative Studenac nastavljaju sa radom, cilj im je da se uključi što više građana, da građani budu informisani, shvate da mogu da utiču i da je moć u njima. Čuli ste delove sa tribine Imali Nova Varoš pravo na vodu, koja je održana u organizaciji Lokalne inicijative Studenac i inicijative Pravo na vodu, a govorili su Aida Paljevac i Marko Ćirović iz Studenca i Žaklina Živković iz inicijative Pravo na vodu. So I'm gonna let it do all the talking. Ooh, ooh. I came across a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. Ooh, ooh. I felt a little fear upon my back. I said, don't look back, just keep on walking. Ooh, ooh. When the big black horse said, look this way, he said, hey, that day, will you marry me? But I said no, 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 no. I said no, no, you're not the one for me. No, 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 no. I said no, no, you're not the one for me. Ooh. And my heart hit a problem in the early hours, so I stopped it dead for a beat or two. Ooh. But I cut some cord and I shouldn't have done it, and it won't forgive me after all these years. Ooh. Ooh. So I sent it to a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. Ooh. Ooh. Now I won't come back cause it's not so happy, and now I got a hole for the world to see. Ooh. Yeah. Ooh. And it said no. Not the one for me. No, 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 no. Say no, no, you're not the one for me. Ooh. For me, big black holes and a cherry tree. I can't quite get that cause my heart forsaken me.
Gost emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati biće muzičar Nikola Čuturilo.
Eko. Papiri, papiri i samo papiri. Više ne znate gde gledate i šta tražite. Vreme je da okrenete novi list i pređete na e-fakture. Predstavljamo vam BankUp, digitalnu platformu koja maksimalno olakšava vaš rad sa e-fakturama. Ne gubite dragoceno vreme. Probajte rešenje za e-fakture na MTS-ovom portalu oblaci.rs. Iskoristite poklon probni period za korišćenje programa do 30. juna. MTS. Tvoj svet.
Simfonijski orkestar RTS vas poziva na novi koncert. Solista Saša Mirković, viola, dirigent Aleksandar Kojić, program Musorgski i Šmuratov, Glazunov, Kolarčeva zadužbina 24. maj u 20 časova. Čekamo vas.
Da li se sećate kako smo zamišljali budućnost?
Teleportovat ćemo se sa jednog kraja na drugi kraj sveta. Otkrivati nove galaksije, gledati crtače, bilo kad i bilo gde. I pričati preko komunikatora.
Sanjali smo svet u kom su svi povezani. Sve ove godine sa vama, a najbolje tek dolazi. Jer budućnost, budućnost je tu gde ste vi. 25 godina. Telekom Srbija.
Eko.
Aktivisti SEOS-a, Saveza ekoloških organizacija Srbije, znamo da ne damo. Kažu da imaju pouzdane informacije da se u Ministarstvu za zaštitu životne sredine prave neki zakoni ubrzano koji bi trebalo da idu na ruku investitorima i kompanijama. Članovi SEOS-a su se sastali prošle nedelje u ekoselu Koštunići i razmenili informacije sa terena i nameravaju da to rade i nadalje. Između ostalog, naravno, bilo je reči i komentara u vezi sa izjavom predstavnika kompanije Rio Tinto, koji je, evo sad, posle izbora rekao da se nada da će razgovori sa vladom Srbije biti nastavljeni u vezi sa otvaranjem rudnika litijuma, jer je to, kako kaže, jako dobar projekat. Da li je bilo šta u ovoj priči iznenadilo meštane u Jadru? O tome govori Ljiljana Bralović iz Pranjena.
Ma naravno da se nismo iznenadili. Mi smo još kada je povučena uredba o projektu Jadar imali informaciju vrlo pouzdanu da je vlada i predsjednik Vučić napravio dogovor o odlaganju na godinu dana dok prođu izbori sa Rio Tintom. Rio Tinto je na to pristao, nevoljno, ali je pristao. Tako da smo, eto, mi imali već te informacije, to je krenulo od gospodina Thompsona koji je rekao da će ponovo da pregovara sa vladom i da je taj projekat savršen. Tim povodom smo se sastali u Koštunićima. Bilo nas je sa svih strana i oni ljudi koji su vezani za litijumska istraživanja i iskopavanja, ali i oni koji imaju druge neke probleme. Smatramo da se možemo jedino udruživanjem odbraniti od tog zla.
Vi ste razmenjivali informacije, dogovarali se šta ćete dalje. Jeste li imali šta da razmenite što se tiče onoga što se dešava na terenu?
Najsvežija informacija nam je da Ministarstvo ekologije ubrzano donosi neke nove zakone koji bukvalno služe tome da se olakša put stranim korporacijama. U našem slučaju je to jedna firma Balkan Mining Minerali, ali je tu u stvari Rio Tinto, pa je Dunde, pa je ovaj Euro Litium koji rudari u Valjevu. Pa imali smo sa terena, eto, recimo ljudi iz Lukavca i iz Valjeva koji su došli, oni su dobili informaciju da se ta firma Euro Litium povlači. I krenuli su da zatrpavaju bušotine, onako nenajavljeno i neprofesionalno, bez neke kontrole. Sve se radi kao na divljem zapadu, na oruk. Sad ćemo na oruk da otvorimo rudnik, sad ćemo jednom da povučemo sve uredbe, sve je onako prilično u cirkuskoj formi.
Da, stručnjaci kažu da nije ni najmanje naivno ni to otvaranje bušotina, posebno nije naivno zatvaranje bušotine, tako da ne može tako ako su oni to samo tako eto zatrpali kao aj sad doviđenja.
Samo u Valjevu su samo bukvalno zatrpali, ali mislim i da na ostalim mestima, pa bušotine koje su curale u Valjevu napravile su veliku štetu ljudima. Cvetko Jovanović iz sela Popučke, zatrovana mu je voda u bunaru. Čovek je pio tu vodu sa povećanom koncentracijom bora i razboleo se. Ta bušotina i dalje curi, podilazi mu ispod kuće, ispod temelja. Što je najgore, nije on dao da se buši, nego da li stric, da li komšija nedaleko od njegove kuće. Sve analize su pokazale da je povećana i količina i arsena i bora i natrijuma i ne znam čega sve u toj vodi nema. Drugom čoveku su se potrovale ovce. Otrovalo se 10 ovaca. Šta je najružnije i najstrašnije? Što omogućeno je tim kompanijama da nadoknade štetu. Sad to znači nadoknaditi štetu. Da će nekome Cvetku, recimo, on nije pristao čovek na to, ali ne znam, 10.000 evra, ali šta što ako je otrovana i onom komšiji koji još ne zna, i onom drugom, i može li se nadoknaditi šteta što je ta voda trajno, za koliko to košta, imali novca da se to plati, a da su te bušotine vrlo pogubne, pa u njih sipaju sumpornu kiselinu, te kiseline ostaju u zemlji. Na Jadru su i primetili da se nešto događa kad su počeli da nalaze mrtve srne koje su dolazile da ližu so, pa su onda sišle na Jadar da se napiju vode i tu su ih našli. A kad su ih poslali na obdukciju da se vidi šta je u pitanju, rekli su ma ne, nema potrebe, to je u saobraćaju, kao ubila ih auta, pa sišle da na Jadar dole baš da ispuste dušu.
Nekima je upropašćen posao sa borovnicama koje su izvozili. Sad više verovatno neće moći da izvoze te borovnice jer se pokazalo da imaju povišen sadržaj bora u sebi.
Bora, tako je. Čovjek se zove Branko Arbajter, njegov otac je Slovenac. Poznat je po tome što je radio da li zvona ili nešto na hramu Svetog Save. Čovjek je inženjer. I jedan i drugi došli su, kupili zemlju tu, žele da se bave poljoprivredom, zasadili su borovnicu, iskopali arteški bunar i svake godine su kontrolisali vodu, znači zato što im je bilo neophodno da bi te borovnice koje izvoze bile zdrave. Međutim, prošle godine je bila značajno povećana u plodu koncentracija bora i oni nisu mogli da izvezu svoje plodove.
Jesu li se obratili nekome?
Obraćamo se mi svi svima, ali prosto institucije kod nas tako funkcionišu da vam na pitanje odgovore samo u slučaju ako nije njihova nadležnost. Da dobijete odgovor, nije u našoj nadležnosti. A sve ostalo samo ćute i prave se kao da ništa nisu dobili, kao da im se niko nije obratio. Jesu, ljudi su zvali da je slali na pregled vodu i zato i znaju da je u tom valjda arteškom bunaru zagađena velike koncentracije i arsena i bor. Kod njih najviše bora, jer borati su u Valjevu najzastupljeniji.
Ova priča u vezi sa otvaranjem rudnika litijuma po Srbiji je od strane vlasti upakovana u nešto lepo, ovdje će se proizvoditi i baterije litijumske koje su potrebne svetu i mi ćemo se obogatiti. Međutim, vi ste došli do nekih informacija da se to baš i neće, možda će se koristiti i za baterije, ali ne samo za baterije.
Pa mislim, u principu, nas uopšte ne zanima zašto bi oni koristili taj litijum, jer mi nećemo dozvoliti nikakav rudnik litijuma u Srbiji. Posle onoga što je rekla Srpska akademija nauka i što je objavljeno u zborniku radova projekat Jadar, šta znamo, ne pada nam ni na pamet da neko dođe tu da rudari. Ali tačno je, upravo radimo istraživanja. Uglavnom su svi prilozi do kojeg smo došli su na engleskom jeziku i vrlo su stručni, pa će nam biti potrebna stručna pomoć naših naučnika, ali uglavnom litijum u svim tim radovima najmanje se pominje za baterije, recimo za električne automobile. Uglavnom se litijum pominje kao element koji se koristi u nuklearnom i vojnom naoružanju. One nesrećne reklame koja se nažalost emitovala na RTS-u, ali se emitovala još na mnogo i radio stanica i televizijskih stanica, stvorio se utisak da stvarno naš litijum iz Srbije bi trebalo eto da spasi planetu. I mnogim ljudima je u glavama ostala ta zelena slika, sve lepo, divno, zeleni rudnik. Zeleni rudnik ne postoji. bilo šta što se uradi, ako se napravi kamenolom, jednog brda nema i priroda je poremećena. I sav taj životinski svijet koji je živeo tu na tom brdu nestaje. I izvori koji su bili na tom brdu povlače se, zaprljani su, nestaju. A kamoli kad se u zemlju zarad... A tone zemlje su potrebne da se izvade da bi se samo 5 kilograma litijuma izvadilo iz zemlje. Pa vi zamislite, a pritom da bi se odvojio taj litijum, hiljade i hiljade tona sumporne kiseline se sipa u zemlju. Sad, za šta god da ga koriste... Prosto je neprihvatljivo nama na ovaj način. Možda negde u nekoj pustinji nije, pa neka eto, kopaju u Nemačkoj recimo, koja ima veće zalihe litijuma, fabrika Tesla će da pređe na natrijum-ionske baterije za automobil. Što bi onda mi dozvolili da u našoj Srbiji neko iseli 20.000 ljudi. Nije na Jadru 5-6 hiljada, kako je rekao predsednik. Znači, tamo živi 20.000 ljudi. A procene su naših saradnika, ljudi koji žive u Evropi i tamo gde je dostupnost informacijama mnogo bolja nego ovde, koji su istraživali sve ono što je Rio Tinto uradio u svetu. Procene su da bi, ako otvore rudnike u Srbiji, ako dođe Rio Tinto da otvori rudnike, da će biti preko 2,5 miliona ekoloških izbeglica, da će zatrovati 154 reke, dakle ceo Crnomorski sliv. Pa vi vidite koja je šteta, a koja bi eventualna korist mogla biti od 4% rudne rente.
Vi, pretpostavljam, imate planove za dalje. Verujem da ima i onih planova koji nisu za otkrivanje.
Ti planovi koji nisu za otkrivanje, to je kada Rio Tinto zaista, ako vlada pristane ponovo da razgovara s njima, u šta ne sumnjamo, i ukoliko krene ta njihova laboratorija da se postavlja na Jadru ili uđe uopšte u Srbiju, tada ćemo zaista morati pribeći nekim radikalnijim merama. Ali do tada radimo na povezivanju i sastanak u Koštunićima čast budnosti je jedan u nizu koji ćemo i dalje da praktikujemo širom Srbije. Napravit ćemo za ovaj naš kraj ovde, to nam je ideja, plan, da napravimo letke sa jasno definisanim načinom pravne odbrane. Šta ako se ponovo dva geologa pojave na nečijem privatnom imanju, kao što su se pojavile kod nas u Pranjanima, ili šta ako se desi da krenu kamioni, bageri i kamioni da kopaju, kao što se trenutno radi u Kosjerićima, kako da se organizujemo, kako da se branimo. Nema neke velike mudrosti, da vam kažem. Ovde se mora prosto braniti ljudstvom, da idemo tim institucionalnim putom, na što i nisu baš urodile plod. Mislim, jesu, ako kažemo, ukinut je ovaj projekat Jadar, ali nije ukinut što smo pisali tamo pisma i razgovarali, nego zato smo izašli na ulici.
Da li ima sve više ljudi koji shvataju da nije dobra ideja otvaranje rudnika?
Ima sve više koji to misle, ali ljudi su zaista podeljeni. Dosta njih misli da uopšte ne bi bilo loše ako bi zaista to bilo, kako kažu, zeleni rudnik. Ne možete vi da nađete mnogo ovoga o čemu mi pričamo na recimo RTS-u, ne možete to da nađete, da čujete na Pinku ni naopako, recimo ni na Prvoj, ni na onim televizijama koje su dostupne običnom čoveku, seljaku koji nema Total TV, nema internet, ne prati to, iako ima, tako su napravljeni ti logoritmi, ako moju komšinicu interesuju zavese, njoj će samo to da izbacuje tamo kao mogućnost da pogleda. Nikad neće joj iskočiti neka objava koja je štetan rudnik litijuma, ali mislim da je dosta ljudi posle ovih naših akcija došlo do pravih, barem delimično, i mi još nismo došli do pravih saznanja, da vam iskreno kažem. Svaki dan nam se pojavi nešto novo što nas iznenadi neprijatno, ali radit ćemo na tome. Mnogo ljudi zna, ali ćuti i čeka, neće da se iz nekih razloga svojih ličnih, neće da se izjašnjava javno, ali nama u razgovoru kaže podržavamo, pratimo. Ne brinite, nećemo dati, ako dođe odsudni čas, svi ćemo doći.
Čuli ste Ljiljanu Bralović.
what occurred to me, lying underneath a peach tree, a moment in the sun. Our funny little lives are so brief, our frail little bones, we're here and then we're gone. Sometimes the lonely days turn into the lonely decades, old ladies on their own. The world they knew has drifted away, like little puffs of smoke, we're here and then we're gone.
I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Igor Ristić, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje.